คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ธุรกิจคนไทยในซิดนีย์เผยถึงผลจากวิกฤตโควิด-19ที่ยังคงกระทบอย่างเรื้อรังต่อธุรกิจต่างๆในนครซิดนีย์นะคะคุณเชอรี่เล่าถึงบรรยากาศที่เงียบร้างในไชน่าทาวน์ที่ส่งผลต่อธุรกิจร้านขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ออสเตรเลียของเธอขณะที่คุณปิ่นเจ้าของร้านนวดพูดถึงรายได้ที่ลดลงจากการที่ผู้บริโภคนั้นขณะนี้ใช้จ่ายลดลงอย่างมากค่ะจากความกลัวเรื่องเชื้อโรคแล้วก็จากการที่ผู้คนนั้นมีรายได้ลดลงเพราะธุรกิจที่ซบเซานะคะพวกเธอมีการปรับตัวเพื่อนำพาธุรกิจให้อยู่รอดในภาวะนี้อย่างไรดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณเชอรี่นะคะจากร้านเชอรี่เฮมาร์เก็ตและคุณปิ่นจากร้านนวดไทยสยามเบสในซิดนีย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ร้านของคุณเชอรี่นี่ก็เป็นร้านขายของที่ระลึกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ออสเตรเลียใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะเป็นผลิตภัณฑ์ของวิตามินอาหารเสริมแล้วก็ครีมรกแกะค่ะที่ขายดีนะคะสำหรับคนต่างชาติแล้วก็คนไทยอะค่ะ
ค่ะแล้วร้านของคุณเชอรี่นะคะร้านเชอรี่เนี่ยตั้งอยู่ที่ตรงไชน่าทาวน์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็อยู่ที่ไชน่าทาวน์มาเป็นเวลารวมๆกันนี่ก็16 17ปีแล้วค่ะ
ก่อนจะมีวิกฤตโควิดเนี่ยนะคะลูกค้าของที่ร้านคุณเชอรี่นะคะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะ
เราจะแบ่งเป็นลูกค้าของพวกคนไทยก่อนนะคะก็ประมาณ 70% นะคะอีก 30% นี่ก็จะเป็นต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นชาวเอเชียนะคะหรือว่าทางยุโรปอะค่ะก็จะมีทุกวันนะคะจะมีทุกวันค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยก็มาซื้อของไปฝากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่เลยค่ะ
แล้วตอนนี้นะคะหลังจากเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยนะคะบรรยากาศของย่านไชน่าทาวน์ที่ร้านตั้งอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
เงียบมากเงียบชนิดแบบตกใจว่าเหมือนเมืองร้างเลยซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในบนโลกอ่ะนะคะตกใจมากเพราะว่าร้านค้าแต่ละร้านจากที่เคยเปิดกันทุกวันตามเวลาปกติก็เริ่มที่จะปิดโดยที่ไม่เปิดกันหรือบางร้านอาจจะเปิดแบบกล้าๆกลัวๆจำเป็นต้องเปิดอย่างเงี้ยค่ะคือบรรยากาศมันไม่ดีเลยมันเศร้าสลดมันทุกข์มากเลยค่ะในใจอ่ะมันห่อเหี่ยวมากเอาอย่างนี้ดีกว่า
อืมค่ะแล้วร้านของพี่เชอรี่เนี่ยนะคะมีลูกค้าน้อยลงนี่รายได้หดลงไปประมาณสักเท่าไหร่อะคะ
โอ้แรกๆนะคะหดชนิดแบบต้องบอกว่า 100% เลยดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้ตั้งตัวได้อะค่ะว่าจะต้องทำอะไรกันต่ออะค่ะตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆก็ลำบากชนิดแบบโอ้โหจะเอาอะไรมาจ่ายค่าเช่าจะทำยังไงกับลูกน้องดีขนาดนั้นเลยอะค่ะเพราะว่าเป็นศูนย์เลยค่ะอินคัมโดนกระทบเต็มๆตั้งแต่ประกาศล็อกดาวน์แล้วก็ปิดประเทศอะค่ะปิดเมืองอะค่ะชนิดแบบเราไม่มีนักท่องเที่ยวทั้งไปและกลับทำอะไรไม่ได้เลยคนที่อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้สนใจที่จะอยากจับจ่ายใช้สอยกับของฟุ่มเฟือยเลยอะค่ะ
ตอนนี้สถานการณ์ที่ซิดนีย์นะคะถึงแม้ว่าจะมีเชื้อโควิดระบาดกันก็ค่อนข้างประปรายแล้วก็ตอนนี้ก็มีน้อยลงมากนะคะแล้วสถานการณ์ความมั่นใจของลูกค้ามากขึ้นไหมคะ
ณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ลูกค้าเนี่ยหลังจากการปลดล็อกของทางซิดนีย์ค่ะก็เริ่มที่จะออกมากันแต่เท่าที่พี่สังเกตดูเนี่ยสิ่งแรกที่ลูกค้าออกมาเฮฮากันก็คือจะเป็นร้านอาหารแต่ว่าของพี่เชอรี่เนี่ยก็มีอะค่ะแต่ก็ไม่ได้มากมายเหมือนแต่ก่อนนะคะ
พอสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะทางธุรกิจของพี่เชอรี่เนี่ย มีการปรับตัวไหมคะคือต้องหันไปหาออนไลน์หรือทำอะไรให้มีรายได้ขึ้นมาไหมคะ
คือเริ่มแรกเนี่ยพี่ชลิไม่ได้มองจุดนี้เลยเนื่องจากเราเนี่ยไม่ได้เก่งเทคโนโลยีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยอินคัมมันเป็นศูนย์เลยตั้งแต่แรกนะคะแต่ขณะที่เรายังมีลูกน้องแล้วก็ยังมีค่าเช่านะคะตัวนี้เป็นปัจจัยหลักเลยที่เราต้องคิดแล้วก็ค่าครองชีพของตัวเราเองใช่ไหมคะก็เลยตัดใจว่าเราต้องเริ่มอะไรสักอย่างในทางออนไลน์เหมือนกับบางธุรกิจที่เขาเริ่มกันไปแล้วถือว่าช้านะคะถือว่าทางพี่เชอรี่นี่ถือว่าเริ่มช้าแต่เราก็คิดว่าต้องเริ่มละไม่เริ่มไม่ได้ละถ้าไม่เริ่มเนี่ยไม่มีอะไรกระเถิบแน่อินคัมก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มก็รู้สึกดีขึ้นนะคะ
ทีนี้สำหรับความช่วยเหลือสำหรับธุรกิจของพี่เชอรี่นะคะจากทางรัฐบาลหรือว่าเจ้าของพื้นที่ให้เช่าเขาได้มีความช่วยเหลืออะไรตรงนี้ไหมคะ
อ๋อมีค่ะก็ตามที่เราทราบกันอยู่นะคะว่าทางประเทศออสเตรเลียเนี่ยรัฐบาลก็ดูแลพวกเราดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานทุกอย่างถูกต้องนะคะจ่ายภาษีทุกอย่างถูกต้องแล้วก็รัฐบาลก็ช่วยเต็มที่แล้วเราก็ได้มีส่วนหนึ่งตรงนี้ส่วนที่ทางค่าเช่าอ่ะนะคะค่าเช่าบริเวณแถวชัยนาทาวน์เนี่ยจะอาจจะไม่เหมือนแอเรียอื่นเพราะว่าเขาถือว่าเป็นพื้นที่ที่คนเนี่ยมาเยอะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาก่อนเพราะฉะนั้นการเจรจาต่อรองค่าเช่าไม่ง่ายอะค่ะคือทุกวันนี้เนี่ยต้องต่อรองแบบชนิดเดือนต่อเดือนจากที่เราเคยจ่าย forward เนี่ยเราก็จ่ายไม่ถึงปัจจุบันด้วยซ้ำตั้งแต่เกิดโควิดมาช่วงมีนาคมอะนะคะแล้วไม่ใช่เป็นที่ร้านพี่ร้านเดียวจะเป็นทั้งแถบเลยเพราะว่าเขาจะเหมือนมาประชุมกันว่าเราจะทำยังไงกันดีในเมื่อเงินสดเราไม่มีแคชโฟลว์เลยนะคะก็ต้องมีการพรูฟเอกสารว่าเราอะไม่มีการซื้อขายเพราะว่าตลอดมามันเงียบจริงๆนะคะเงียบชนิดไม่มีคนเดินเลยไม่มีใครอยากจะสนใจที่จะซื้อของเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่ต่อได้แค่ 20% คือส่วนลดที่ทางเจ้าของให้เราอะนะคะก็ยังถือว่าช่วยอะไรได้ไม่มากอะค่ะเราเองที่จะต้องดิ้นรนในการทำออนไลน์ต่อค่ะเพื่อให้ได้ลูกค้ามานะคะ
เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆเลยนะคะช่วงนี้สำหรับคนทำธุรกิจ
ใช่คนที่มีหน้าร้านนี่หืดขึ้นคอจริงๆต้องพูดคำนี้อะค่ะทุกคนใช่ค่ะ
ในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิดนะคะมาตรการนี่ที่ร้านเนี่ยมีการป้องกันยังไงไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีเกิดเหตุกันที่ร้านเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเสียรายได้กันไปแล้วก็ต้องถูกกักตัวกันไป2อาทิตย์ทีเดียวนะคะ
อ๋อมีนะคะเราก็สวมหน้ากากอนามัยนะคะอันนี้คือสำคัญเลยแล้วก็จะวางเจลล้างมือประจำจุดต่างๆไว้นะคะแล้วเวลาคุยกันหรือเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็ต้องห่างกันตามกฎของโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะซึ่งตรงนี้ก็สำคัญแล้วก็หลายๆจุดเนี่ยต้องมีการทำความสะอาดตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีการลงชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่เข้ามาในแต่ละวันนะคะอันนี้ก็เป็นการที่ทางเราที่จะป้องกันได้นะคะ
ในภาวะวิกฤตโควิดเนี่ยคิดว่าธุรกิจแบบไหนที่จะอยู่รอดต่อไปได้และแบบไหนที่จากมุมมองของพี่เองเนี่ยคิดว่าจะไปไม่รอดคะ
โอ้จากมุมมองของพี่เนี่ยพี่จะอิจฉาร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมากๆเลยค่ะจากโควิดที่ผ่านมาเนี่ยถึงกับคิดว่าตัวเองอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตดีหรือเปล่าขนาดนั้นเลยนะคะคิดขนาดนั้นเลยอะค่ะเพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเป็นอะไรที่คนเข้าออกแบบเหมือนช้อปปิ้งกันมีความสุขมากมีความสุขกับอย่างอื่นทั้งหมดในช่วงโควิดที่ผ่านมาจนปัจจุบันเหมือนกับถ้าไม่ได้เดินนี่ไม่ได้เลยอะต้องเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วที่สำคัญก็อิจฉาร้านอาหารเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยพี่ชลิว่าก็ยังมีคนหลายคนลูกค้าที่ยังต้องการมาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วต้องการที่จะเข้ามาทานอาหารในร้านนะคะพี่ก็เลยคิดว่าน่าสนใจนะคะสำหรับร้านอาหารกับซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นธุรกิจที่น่าสนใจในช่วงโควิดนะคะแต่สำหรับธุรกิจอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะของฟุ่มเฟือยเนี่ยพี่คิดว่ารูปแบบของลูกค้าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอาจจะไม่ได้มาในร้านมากขึ้นเพราะว่ามีความสะดวกสบายทางโทรศัพท์ในการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะหรือว่า อาจจะมีการไม่สะดวกที่จะออกมาในช่วงโควิดเพราะว่ากลัวติดเชื้อโรคนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้ก็เลยไม่ค่อยมีคนออกมาเดินช้อปปิ้งกันเท่าไหร่ไม่ว่าในห้างต่างๆที่ใหญ่ๆก็ตามอะค่ะในความคิดของพี่เองอะนะคะกับที่อ่านมาข้อมูลต่างๆอะค่ะ
อืมค่ะแล้วทีนี้ทางพี่เชอรี่มองสถานการณ์โควิดในออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นยังไง
คือตอนนี้เนี่ยเท่าที่พี่มองนะคะรัฐบาลของออสเตรเลียนี่ดีมากๆแล้วก็เป็นประเทศที่น่าจะควบคุมได้แล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับทางโซนของยุโรปนะคะก็คาดว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยยังเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวแล้วน่าจะเป็นประเทศแรกๆที่คนจะต้องมาเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าฟ้าหลังฝนยังต้องมีแน่นอนมีแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นประเทศที่ทำรายได้กลับเข้ามาได้เร็วกว่าประเทศอื่นแต่ปัญหาคือเราไม่รู้จะได้วัคซีนเมื่อไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คาดการว่าน่าจะแย่ๆก็คือกลางปีหน้าแต่ถ้าเร็วก็น่าจะต้นปีนะคะก็เลยคิดว่ายังมีความหวังแต่ในขณะเดียวกันเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ครับช่วงนี้ก็ต้องทำออนไลน์ไปเรื่อยๆพี่มั่นใจว่าทุกธุรกิจต้องทำค่ะแต่ของพี่เนี่ยเป็นธุรกิจของคล้ายๆแบบดิวตี้ฟรีอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นที่จะต้องทำดูทำเลยจะมานั่งรอนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศอีกเมื่อไหร่เนี่ยคงคาดการยากตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนนะคะก็เราก็ทำออนไลน์ฆ่าเวลาไปดีกว่า
ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่เชอรี่ที่คุยกับ SBS ไทยนะคะ
ยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณปิ่นนะคะเจ้าของร้านนวดในแคปพรามัตต้านะคะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณปิ่น
สวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณนะคะ SBS นะคะที่ให้ฉันมาเป็นตัวแทนคนไทยที่มาเล่าเรื่องผลกระทบเกี่ยวกับโควิดที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะ
ร้านของคุณปิ่นนะคะตั้งอยู่ที่แคปพรามัตต้าคุณปิ่นช่วยเล่าถึงบรรยากาศของย่านนี้หน่อยค่ะ
คือจริงๆแล้วเราอยู่ในเขตแอเรียใกล้แคปพรามัตต้าแต่ว่ามันอยู่ในตลาดนะคะต้องบอกไว้ก่อนคือมันเป็นเขตแอเรียที่ใกล้ๆกันนะคะไม่ได้อยู่ในตลาดทีเดียวแต่ถ้าเกิดเราจะไปซื้อของหรือไปอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปที่แคปเพราะว่าแถวที่เราอยู่ไม่ได้มีร้านค้าค่ะตอนนี้แคปพรามัตต้าร้านปิดไปเยอะมากเลยค่ะเดินไปเนี่ยตลาดแทบจะไม่ค่อยมีคนเดินเท่าไหร่คือแต่ก่อนคนเดินเยอะเดี๋ยวนี้ก็ลดลงทุกคนกลัวโรคติดต่อแล้วก็เศรษฐกิจค้าขายอะไรเงี้ยไม่ดีมันก็เลยซบเซาถ้าเกิดว่าไปหลังบ่ายสองเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยมีคนแล้วค่ะร้านค้าบอกว่าหาลูกค้ายากมากตอนบ่ายสอง
ค่ะถ้าเทียบกับสมัยก่อนนี่ก็คือเปิดกันถึงเย็นเลยใช่ไหมคะ
เปิดถึงเย็นเลยคนจะเดินเยอะเดี๋ยวนี้คนก็ลดน้อยลงเพราะว่าเหมือนกับที่บอกอะค่ะเศรษฐกิจก็ไม่ดีคนก็กลัวโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะส
่
วนตอนนี้รายได้แถวร้านที่เปิดนะคะก็ปิดกันเยอะไปมากแล้วรายได้ที่ร้านตอนนี้ที่ทำร้านนวดนะคะจากแต่ก่อนอ่ะสมมติ 100% นะคะลดไปประมาณ 30% บางวัน 50% เลยค่ะลูกค้าไม่ค่อยมีเงินก็เลยแต่ก่อนเคยนวดสมมติ1ชั่วโมงใช่ไหมคะตอนนี้ลดลงเหลือนวดประมาณครึ่งชั่วโมงจากคนที่เคยนวด2ชั่วโมงก็จะลดเหลือชั่วโมงเดียวค่ะแต่ว่าที่ร้านโชคดีอยู่อย่างนึงแอเรียที่เราอยู่เนี่ยส่วนใหญ่คนจะใช้แรงงานนะคะเขาก็จะปวดเมื่อยยังไงเขาก็ยังมานวดบ้างแต่ส่วนในเมืองเนี่ยได้ข่าวว่าลดลงเยอะมากลูกค้าค่ะไม่มีลูกค้ามานวดร้านอาหารก็น้อยลงเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะทำทานกันเองมากกว่าหรือว่าบางคนเขาก็จะเหมือนกับว่าต้องประหยัดเงินนะคะร้านอาหารก็เงียบลง
การที่เราต้องสูญเสียรายได้ไปเนี่ยนะคะทางคุณปิ่นได้มีการขอความช่วยเหลือสำหรับธุรกิจจากรัฐบาลหรือว่าขอคุยกับเจ้าของพื้นที่ให้เช่าเพื่อลดค่าเช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาได้มีความช่วยเหลือตรงนี้ไหมคะ
ตอนนี้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือคือให้ประมาณ 3,000 ดอลนะคะต่อเดือนนะคะแล้วก็บางธุรกิจที่แบบว่าเข้าขายเขาในการเสียภาษีมีรายได้เยอะแล้วก็มีพนักงานแบบทำงานฟูลไทม์อย่างเงี้ยรัฐบาลให้ประมาณ 10,000-20,000 ด้วยนะคะแต่ว่าทางร้านได้แค่ 3,000 ต่อเดือนส่วนค่าตึกที่เราเช่าเนี่ยตอนแรกที่ปิดไป3เดือนไม่ได้เปิดเนี่ย เราขอเขาลด 50% นะคะแต่เขาก็เฉยๆแบบเหมือนกับไม่รับไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเฉยๆแล้วโอนให้เขาลด 50% เขาก็ไม่พูดอะไรพอตอนหลังพอเราเปิดทำการเราก็ติดต่อหมายไปใหม่บอกเขาว่าขอจ่ายแค่ 70% เขาก็เฉยๆไม่พูดอะไรแล้วเราก็จ่ายไป 70% ซึ่งอยากจะให้ตอนนี้อยากจะให้ทางรัฐบาลได้แบบว่ามีการว่าให้แบบทางเจ้าของธุรกิจเจ้าของตึกอะค่ะช่วยประนีประนอมช่วยลดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าทางเจ้าของกิจการจะได้อยู่ได้อะค่ะคืออมชอมกันเพราะอย่างนั้นเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเก็บ 100% ตึงเหมือนแต่ก่อนเพราะตอนนี้คุยกับเจ้าของธุรกิจทุกร้านเลยบอกบางวันยังไม่มีลูกค้าเลยนะคะเราต้องประคับประคองอยู่ให้ได้คือเราต้องช่วยกันอะไม่อย่างนั้นก็อยู่กันไม่ได้อะค่ะมันไม่ใช่แค่โรคร้ายอย่างเดียวตอนนี้มันกลายเป็นว่าปัญหาเศรษฐกิจเข้ามาด้วยอะค่ะ
แล้วที่ร้านของคุณปิ่นนะคะในช่วงที่มีรายได้ลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้สามารถขอพวก job keeper หรืออะไรอย่างงี้ให้ลูกจ้างด้วยหรือเปล่าคะ
ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นนักเรียนไงคะเป็นนักเรียนต้องเป็นคนที
่
แต่ถามจริงๆที่ร้านก็ไม่ได้กระทบมากนะคะรายได้น้องเขาก็ไม่ได้ตกลงมากอาจจะตกลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้มากอะค่ะเพราะเรานวดถูกไงคะพนักลูกค้าก็ยังมาเหมือนเดิม
ทางร้านเนี่ยนะคะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าจากที่เกิดเหตุการณ์ระบาดที่ซิดนีย์นะคะก็มาจากการพบเชื้อกันที่ร้านอาหารที่คลับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ตรงจุดนี้เนี่ยทำให้ธุรกิจเรามีความระมัดระวังเคร่งครัดมากขึ้นไหมคะ
ก็คือตอนที่3เดือนที่เขาให้ปิดร้านใช่ไหมคะทางร้านเราก็คือปรับปรุงคือลื้อของเก่าอะทิ้งหมดเลยค่ะแล้วก็ทาสีใหม่ซื้อหมอนใหม่มาลงนะคะแล้วก็ปรับปรุงทุกอย่างอุปกรณ์อะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็ทำความสะอาดให้ยิ่งขึ้นก็พนักงานก็จะใส่แมสก์นวดแล้วก็เขาก็จะมีที่เจลล้างมือให้ลูกค้าแล้วก็ลูกค้าเข้ามาเราจะมีทำลายให้ลูกค้าเขียนแล้วก็ใช้อุณหภูมิลูกค้าคือทำให้ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็สร้างความมั่นใจกับลูกค้าว่ามารับบริการร้านเราแล้วเนี่ยแบบสะอาดปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะผ้าเราจะเปลี่ยนแบบซักทุกวันอะไรอยู่แล้วธรรมดาร้านเราก็ซักผ้ากันทุกวันอยู่แล้วอะค
่
ะ
ค่ะแล้วคุณปิ่นคะเท่าที่คุยกับเจ้าของธุรกิจคนไทยคนอื่นๆเนี่ยนะคะการที่นักเรียนไทยกลับประเทศกันไปกลับเมืองไทยกันไปเนี่ยอันนี้ทำให้เกิดปัญหาในการหาลูกจ้างหรือเปล่าคะ
อันนี้พี่ไม่ทราบนะคะเพราะที่ร้านพี่ไม่ได้มีปัญหาตรงนี้เพราะว่าเราก็อยู่ของเราพนักงานของเราก็อยู่กันเหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าร้านอื่นพี่ก็ไม่ได้คุยกับเขาแต่เห็นเด็กๆ เขาก็พูดเขาบอกว่าตอนนี้พนักงานนวดเขาก็กลับไทยกันไปเยอะเพราะว่านวดกันแล้วแบบเหมือนกับอยู่ไปค่าใช้จ่ายรายได้มันไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่เราอยู่ตรงแถวตรงที่เราอยู่เนี่ยค่ะแบบรายได้เราก็ยังโอเคกันก็เลยไม่มีผลกระทบอะ
อืมค่ะเรียกว่าเป็นย่านที่เป็นคนอยู่อาศัยกันธรรมดาไม่ได้อยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมืองที่อันนั้นอาจจะกระทบจากการที่นักเรียนหรือคนต่างชาติกลับกันไปเยอะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอันนี้กระทบน้อยลงมากเลยค่ะตรงเรื่องนี้ค่ะ
การที่ทำธุรกิจในช่วงโควิดเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่ยากลำบากกันสำหรับเจ้าของธุรกิจกันเป็นส่วนใหญ่ทีเดียวคุณปิ่นอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยที่ทำธุรกิจในช่วงนี้ไหมคะ
ค่ะก็คืออยากจะฝากบอกเจ้าของร้านนวดนะคะทุกคนว่าจริงๆณวันนี้เราก็แค่ประคับประคองตัวเราเองให้อยู่ให้ได้แล้วก็ให้พนักงานของเราอยู่ให้ได้ถามว่าถ้าร้านไหนที่แบบคิดราคาแบบหนักหรือว่าแพงเกินไปเนี่ยอยากจะให้ลดราคาลงนิดนึงเพื่อว่าให้ลูกค้าเขาเข้ามานวดได้เพราะว่าลูกค้าเขาก็ไม่มีเงินที่จะมานวดนะคะเราก็ต้องทำราคาให้ถูกลงมาเพื่อให้เขาสามารถที่จะนวดได้และเราก็จะได้มีรายได้ถามว่าได้น้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังมีรายได้กับทำแพงแต่ว่าไม่มีลูกค้ามาเลยค่ะสู้เราทำถูกหน่อยแต่ว่าให้มีลูกค้าเข้ามาดีกว่าไหมคะพนักงานของเราก็จะได้มีรายได้ด้วยเพราะว่าเขาเข้ามาพนักงานก็ได้นวดเขาก็มีรายได้ถ้าเกิดเราทำแพงเนี้ยเขาไม่เข้ามาเราก็จะไม่ได้เงินเลยอะค่ะ
ขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหม
ฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ